Radiožurnál posloucháte přesně včas na to, abyste se dozvěděli všechno o značení tras díky Karlu Markvartovi, který je předsedou Rady značení Klubu českých turistů. Dnes ho hostíme my tady v Radiožurnálu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Je stále platné to, že jste jediným profesionálním značkařem v České republice?
Stále to platí, ale není to profesionální značkař, který by za peníze maloval značky, ale je to profesionální značkař, který se stará o ty věci okolo, aby bylo dost barev, aby se vyráběly směrovky, aby se získávaly peníze, které potřebujeme na tu značkařskou práci, takže je to spíš vlastně úředničina, to malování značek v terénu, to dělám stejně jako všichni ostatní ve svém volném čase.
A stačil jste za tu dlouhou dobu prochodit všechny turistické trasy v České republice? Je to vůbec v moci jednoho člověka, jednoho života, aby se to stihlo?
No tak v moci teoreticky by to být mohlo, protože těch značených tras je v současné době 42 tisíc kilometrů, ale já jsem je všechny neprošel, byť tedy si fandím v tom, že jsem jich prošel docela dost oproti jiným lidem.
Od kdy se vlastně turistice věnujete? Řekněme lidově, kdy to tak na vás přišlo, že jste se začal věnovat toulkám přírodou?
No, u mě to přišlo tak docela zajímavým způsobem, protože když mi bylo 12 let, tak jsem, já pocházím z Tábora, tak jsem se šel projít na kolem Lužnice, tam na chatu Harachovka. A teď jsem zjistil, že od té chaty vedou takový čtvercový malovánky na stromech a že se po nich dá jít. Takže jsem po nich šel a došel jsem k rozhledně Hýlačka cestou, kterou jsem v životě neviděl, takže jsem si říkal, je, hele, co to je. No a až teprve doma mi mamka řekla, že jsou to turistické značky a že zná paní, která chodí s táborskými turisty, takže když budu chtít, tak můžu s ní, takže tím to všechno začalo.
Proč je vlastně to samotné značení turistických tras a nejen pěších v Česku takovým fenoménem? Čím tolik vynikáme jako Česká republika?
Jsou to dvě takové základní věci. První, že turistické trasy jsou značeny jednoduchým způsobem, každému pochopitelným a na celém území České republiky stejným. To znamená, stejné turistické značky najdete, já nevím, v Národním parku České Švýcarsko i na druhé straně republiky, třeba na Slovensko-Moravském pomezí. A druhým, co nás proslavuje, je, že značkaři Klubu českých turistů se o to značení pravidelně starají. To znamená, jednou za 3 roky každou tu značku projde nějaká skupina značkařů, namalují, prořeže křoví tak, aby byla dobře vidět, zkontroluje směrovky, čili máme takové základní pravidlo, které říká, že turista, který nemá mapu a nikdy na té turistické značce nebyl, tak by měl dojít do svého cíle a toho se snažíme držet.
A učí se od nás jiné státy v Evropě, než kvůli třeba na světě? Může se od Klubu českých turistů učit i svět?
Já si myslím, že ano. Hodně zemí má svůj způsob značení, který je odlišný od našeho a samozřejmě i svůj způsob údržby, ne tak dokonalý jako u nás v Čechách, ale naše značené trasy, když vezmu ten vývoz tohodle artiklu, tak najdete všude nebo v dost místech Evropy, nejen na Slovensku, kde vlastně mají stejný systém, ale i třeba na podkarpatské Rusy bývalé, kde vlastně asi před 15 lety se začaly naším systémem obnovovat tehdejší turistické trasy. Naše značky najdete v Rumunsku v Banátu, kde jsou české vesnice a ty spojuje turistická značka. No a naše turistické značky najdete i třeba v Chorvatsku na ostrově Krk je středisko Baška a tam už asi 20 let fungují a návštěvníci jsou s nimi spokojeni a zcela novým vlastně vývozem už mimo Evropu je, že v loňském roce a v letošním naši značkaři vyjeli dokonce do Brazílie, kde je městečko Bataipora a ten to založil Jan Antonín Baťa. No a v rámci takových styků s těmi našimi vlastně vystěhovalci jsme tam malovali turistické značky, vyvěšovali turistické směrovky, které jsme tady vyrobili a vypadají úplně stejně, takže i v Brazílii můžete po českém značení chodit. A mapy tam v podstatě neseženete, takže oni ty naše trasy, po kterých se dá chodit, takže opravdu nezabloudí ani bez té mapy, tak oni vítají a byla tam vlastně za náma se podívat i šéfka turistické agentury toho státu a moc se jí to líbilo a říkala, že by docela ráda, aby se toto značení rozšířilo i jinde v Brazílii.
Mimochodem, jak je na tom vlastně Česko ve srovnání s Evropou? Zůstaňme v Evropě, co do profesionalizace značkařů. Je to za našimi hranicemi jinak? Jsou tam značkaři placení?
Já si myslím, že většinou i v těch evropských státech značkaři placeni nejsou, aspoň to, co vím, třeba v Bavorsku, v Sasku, v Rakousku, samozřejmě v Polsku nebo na Slovensku a dělají to vlastně turistické organizace, které to mají jako hlavní poslání a dělají to pouze za nějaké peníze, ze kterých hradí materiál a nějaké cestovní náklady, čili většinou to je skutečně
koníček.
Tak, jako je to u nás koníček a náplň volného času, i když třeba jsou oblasti ve Švýcarsku, kde skutečně tam vláda toho kantonu má profesionální značkaře, kteří tam ty trasy dělají.
Pojďme do historie. Co vlastně bylo před vznikem klubu českých turistů? Značil někdo na našem území cesty, řekněme, neorganizovaně?
No, když pomenu vlastně značení obchodních stezek, jako byla Zlatá stezka a další, tak turistické trasy značilo na našem území jenom před vznikem klubu českých turistů velice omezené množství spolků, většinou to byly německé turistické spolky, které si značily pár tras v místě svého působiště, ale co se týče celostátního rozsahu, tak s tím začal až klub českých turistů.
A kdy? Kdy vlastně byla klubem českých turistů vyznačena první turistická trasa?
No, my to víme úplně přesně. Bylo to 11. května roku 1889. To znamená, je to, jestli dobře počítám, 127 let, kdy vlastně tříčlenné značkařské družstvo, které mělo ještě nosiče a vlastně i ženy, které nesly občerstvení, tak vyznačilo první turistickou trasu, která vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům.
A jak ty značky na konci 19. století vypadaly? Byly identické s těmi dnešními?
Byly trošku jiné, byly to už ty tři pásky, na které jsme zvyklí teďko, ale ten prostřední pásek se používal tehdy pouze v barvě červené a byl asi 14 cm vysoký a okolo něho byly 4 cm vysoké pásky bílé, takže ta značka měla asi čtyřnásobný rozměr, který se upravil na ten náš rozměr až někdy po druhé světové válce.
Když mluvíte v těch jednotkách, to dřív bývaly nějaké šablony, podle kterých se značky kreslily?
Ne, tehdy se na to moc nedbalo. Samozřejmě musel ten dotyčný značkař trošku mít praxi, musel umět, jak říkáme, držet štětec, ale šablony na to neměli, i když v současné době ty šablony už na to máme a hlavně těm začínajícím značkařům docela pomáhají v jejich práci.
Značky se dělí na naváděcí, potvrzovací a útěchové. Co to vlastně znamená?
Máte úžasné informace. To je vlastně naše jenom označení vnitroklubové pro turistické značky. Znamená to tohle, když přijdete na nějakou křižovatku tras nebo když přijdete někam do místa, kde značená turistická trasa odbočuje z toho směru, tak by tam měly být vidět z té křižovatky vždy dvě značky. Ta jedna se jmenuje naváděcí, která vás navede do toho příslušného směru a hned za ní na nejbližším stromě nebo na nejbližším nějakém objektu by měla být druhá značka, které říkáme potvrzovací, protože ta vám potvrdí, že jste skutečně po té trase zabočili správně. No a když trasa vede rovně, nejsou tam žádné křižovatky, žádné možné odbočky, tak tam minimálně jednou za 250 metrů by měli turisté najít další značku, která se jmenuje Útěchová, protože je utěší v tom, že opravdu nesešli z cesty, ale jdou dobře.
Tak ty Útěchové já mám nejradši, protože se často ztrácím. Jsou nějaká specifika v tónování barev? Máte daný odstín, aby se žlutá nelišila v Jizerských horách od té žluté v Krkonoších a podobně?
Máme přesně daný odstín, máme na to vlastně předpis, jaké složení ta konkrétní barva musí mít. A žlutá opravdu v Jizerských horách a třeba na Moravě se neliší právě proto, že já vždycky jednou za rok objednám přibližně plus minus 1,5 tuny barev, který nám vyrobí na zakázku. To se nedá tato barva koupit v normální síti. A tato barva se potom rozdistribuje skutečně úplně všem značkařům v republice. Je to barva, která vznikla vlastně dlouholetým zkoušením a má co největší krivost, to znamená, aby držela na tom objektu a má hustotu tak akorát, aby nestejkala a zase na druhé straně nebyla moc hustá, aby se dala dobře rozetřít a dali se vymalovat všechny praskliny třeba v tom stromě.
A to znamená, že je na bázi nějakého oleje, aby byla nesmyvatelná?
Je to olejová barva venkovní, ale jak říkám, speciálně pro nás vyráběná.
Mm-hmm. Zatím tedy mluvíme o pěší turistice, nebo může se zdát, že jsme pouze u pěších, ale své označení mají také cyklostezky, trasy pro běžkaře, značené jsou také hypostezky poměrně nově. Kolik kilometrů je vlastně v současné době k mání těch hypostezek značených?
No, my máme v evidenci k dnešnímu dni, by se dalo říct, něco kolem 3 000 kilometrů hypotras, čili tras pro turistiku na koni, ale rovnou říkám, že tam máme trošku problém s údržbou, protože vlastně ten národ, jak já říkám, koňáků je takový specifický se specifickými názory a se specifickým přístupem k životu a tam se nám zatím moc nedaří získat dostatečný počet značkařů, kteří by se o ty trasy starali, protože samozřejmě o pěší trasy se starají ty, co dělají pěší turistiku, o hypotrasy by se měli starat ty, co jezdí na kole. Jezdí na koni, pardon.
To je v pořádku, to si dosadíme, ale také relativně nově jsou k dispozici trasy pro vozíčkáře. Mně se moc líbily právě v Krkonoších, kde jsem byla nedávno a vlastně na vlastní oči viděla výsledek vašeho úsilí. Jak vznikají trasy pro vozíčkáře?
No, mají speciální metodiku značení, dalo by se říct takovou bezúdržbovou, protože jsou vyznačeny jenom směrovkami, to znamená na každé křižovatce ten vozíčkář najde směrovku, která ho pošle do správného směru. No a Klub českých turistů tyto vozíčkářské trasy značí z výtěžku turistických akcí, které se jmenují Novoroční čtyřlístek, kde účastníci přispívají 20 korunou nebo chtějí-li tak i větším částkou do toho fondu a z toho se potom vyznačí 1 až 2 vozíčkářské trasy za rok.
V České republice máme vlastně jednu z nejdokonalejších sítí turistického značení pro pěší turistiku a to z pohledu celého světa. Na to musíte být pyšný.
Však také jsme a snažíme se tu dobrou pověst toho našeho značení zachovat nebo případně trošku zlepšit.
Co nám naopak schází, když mluvíte o tom zlepšování? Co se dá zlepšit?
No tak zlepšit se dá v podstatě práce v terénu, na té údržbě, to znamená lepší malovat značky tak, jak malované být mají, lepší prořezávat křoví, protože vlastně příroda nám, aspoň já si to myslím, dost zarůstá, takže někde vlastně ta obnova značení je vlastně dřevorubečtina, protože většinu času se věnuji tomu, že s pilkou tam prořezávám výhled na značku a teprve za odměnu si ji potom namaluju. Samozřejmě je také důležité, abychom o různých závadách na značených trasách, že někde vykáceli kus lesa, že někde vyměnili třeba elektrické sloupy, na kterých byly značky, tak abychom se dozvídali včas, abychom mimo nějaký plán obnovy, který máme, tam mohli poslat naší značkařskou skupinu. Podobně máme zájem o informace, že tam a tam jsou zničené, ukradené směrovky, abychom je mohli včas objednat a vyvěsit. Tyto informace jsou pro nás hodně cenné, takže pokud někdo k takové závadě přijde, tak budu rád, když to nahlásí na Klub českých turistů. Stačí třeba mailová adresa kct@kct.cz.
Takže vítáte spolupráci.
To v každém případě, ta odezva od těch značkařů je pro nás hodně důležitá.
Tak a teď u těch značkařů chvilku zůstaneme. Jak jste na tom s jejich počtem? Je dostatek značkařů nebo naopak?
No, ze začátku musím říct, že počet značkařů pomalu, ale jistě roste. A když vezmu úplně všechny značkaře, to znamená, kteří se zabývají pěším značením, cykloznačením, lyžařským značením a dalšími těmi našimi aktivitami, tak letos jsme dosáhli překročili takovou pomyslnou hranici kulatou 2000 lidí, kteří v republice se o všechny ty turistické značky starají. Ale obecně se dá říct, že počet těch značkařů někde máme dostatečný, někde bychom nějaké další značkaře uvítali. Celkem platí pravidlo, že v okolí velkých měst máme zájemců o značení dost, ale řeknu třeba na Šumavě nebo na Vysočině, tam bychom další značkaře rádi ještě mezi sebe vzali.
A na Šumavě, tam vy to máte rád. Jak jsem se dočetla, to je váš prostor. Mimochodem, jak se člověk může značkařem stát? Jaká kritéria musí splňovat pro to, aby se k vám vůbec přihlásil, aby to zkusil?
No tam stačí, když má chuť, jak říkáte, to zkusit.
Takže promiňte, věk není limitem. Důchodový věk, řekněme, není limitem.
Ne, vůbec. Tam akorát jsme, nebo chceme, aby tomu zájemci bylo 16 a více let, ale žádné ze zhora omezení nemáme.
A nějaké zdravotní testy, které by musel absolvovat?
Ne,
nic takového?
Ne. My to máme nastaveno tak, že když někdo projeví zájem stát se značkařem, tak ho vezmeme na 2 dny do terénu, kde se stávající značkařskou skupinou vlastně si to všechno ošahá, to znamená zjistí, jak je to náročné, co všecko ta naše práce obnáší. No a po těch 2 dnech už každý se může rozhodnout, jestli chce pokračovat dál, nebo jestli na to z nějakých důvodů třeba nestačí.
Tak a pane Markvarte, jak je to náročné? Představuji si správně, že jdete do terénu, že máte kbelík, barvy, štětec a zkrátka jdete? Takže musíte mít nějakou fyzičku, protože to něco váží, teď máte batůžek, teď musíte nachodit spousty kilometrů. Je to náročné?
Je to náročné a vy jste říkala, máme kbelík s barvou, my máme 3 skleničky s barvou, jenom řeknu, že vlastně na takovou jednodenní značkařskou akci vám stačí od každé barvy vlastně sklenička od přesní dávky třeba, protože máme sebou barvu bílou, máme sebou tu barvu pestrou, červenou, modrou, zelenou nebo žlutou a nosíme taky barvu hnědou, kterou používáme k zastírání těch značek, pokud třeba na stromě se rozrostou do šířky, tak je upravíme tak na ten náš základní čtverc 10x10 10 cm.
Promiňte, takže když má třeba někdo trému, nějaký nový značkař a ujede mu ruka, tak se dá přebarvit případně nějaký omyl, nějaké špatné značení.
Většina ujetí se dá opravit a já vždycky říkám těm novým značkařům, pokud něco provedete a nejde to spravit, nebo se vám to nelíbí, tak tu značku celou přetřete hnědou barvou a na sousední stromu dějte jinou, ale myslím, že to je velice výjimečné. Dají se vlastně ty značky opravit všechny.
A jak dlouhodobá akce to je, když, řekněme, značíte jednu turistickou trasu, třeba 5-kilometrovou, je to práce pro jednoho značkaře?
My značíme zase ve většině případů ve dvojici, je to příjemnější, je to i dobré z bezpečnostních hledisek a ta vlastně délka té trasy, jak jste říkala, kterou ta dvojice stihne obnovit za den, se pohybuje mezi 5 a 7 kilometry, čili není to o tom, že ujdu 20 kilometrů a sem tam si něco namaluji, to v žádném případě ne, ale je to pobíhání od značky ke značce a víc než vlastně těch 5 až 7 kilometrů neuběhnete.
Zmínil jste se o tom, že ta obnova je v řádu 3 let. Chodí ta samá skupina po té samé trase za ty 3 roky, anebo záměrně střídáte značkaře tak, aby se podívali do jiných míst?
Ve většině našich značkařských obvodů, což jsou vlastně rozsáhlé okresy, tak tam vlastně na obnovu každé 3 roky posíláme někoho jiného. Ono je to lepší, když na tu trasu kouká víc očí, více lidí, než když tam pořád chodí ten samý člověk a už si pamatuje, že ta značka je tamhle za rohem, takže ji obnoví a už si málo uvědomuje to, jestli třeba náhodou by ta značka nemohla být někde lépe na jiném objektu, nebo jestli ta křižovatka je skutečně vyznačená dobře a tak.
Pane Markvarte, stane se vám osobně, že někdy zabloudíte?
To víte, že se mi to stane.
Já si to nedovedu představit. Od 12 let.
Helejte, je to hrozně jednoduché. Jdu lesem, povídáme si, hele, tamhle jsou krásné rozhledy, tady přeběhne srnka a přestanu koukat na značky a už to je.
A jste
to
ztracen.
Není nic složitého zabloudit.
Pro mě ne, ale u vás bych to nečekala. Když jdete do přírody, trpíte takzvanou profesionální deformací, že máte při ruce notýsek a zapisujete si, kde je co třeba doladit, kde vám nějaká značka chybí, nebo případně i přímo máte v batušku ty barvy a štětec a zkrátka ty značky obnovujete, když jsou špatné.
Ne, to ne. Když jdeme na normální výlet, tak samozřejmě si všímám, jestli ta trasa je značená dobře, pokud tam najdu nějaké zásadní chyby, tak je samozřejmě těm místním značkařům nahlásím, ale je to skutečně, jak říkáte, profesionální deformace. I když někde jedu jenom autem po nějaké vsi a tak tam na návsi koukám, jestli tam značky jsou, směrovky tam jsou, takže člověk s tím samozřejmě žije i mimo tu svoji značkařskou činnost.
Vy máte rád dálkovou turistiku. Máte nějaký nesplněný sen? Odkud kam byste si chtěl vyšlápnout a zatím vám to nevyšlo?
Já si říkám, že bych docela rád prošel, asi ne celou, ale většinu svatojakubské cesty, která vlastně začíná, nebo jedna z větví, může se začít v Praze, začíná v Praze a končí v Santiago de Compostela ve Španělsku, ale zatím mi na to nezbývá čas, tak možná až budu v důchodu a bude mi to ještě chodit, takže vyrazím.
Vy jste tuším i náruživým vodákem, takže i na vodě jste jako doma, je to tak?
Já mám rád nejen pěší turistiku, ale i cykloturistiku. Jezdíval jsem, teď už moc ne, ale chtěl bych se k tomu vrátit, jezdíval jsem i na vodě a hrozně rád jsem chodíval třeba po Alpách, po těch různých jištěných cestách, takže jako jakýkoliv druh turistiky a vůbec pobytu v přírodě je mi příjemný.
Nakolik vlastně zasahuje Klub českých turistů do vodáctví?
No, my jsme kdysi zkoušeli vlastně spolupracovat na označení vlastně spíš překážek na vodních tocích, to znamená, kde je jez, tak aby se vodáci mohli vlastně připravit na to, že se třeba přenáší vpravo nebo vlevo, nebo kde jsou peřeje, nebo kde mohou přistát a dojít se třeba občerstvit do nějaké restaurace, ale tyhle ty značky jednak se špatně věšely u té vody, jednak ty naše rozměry tabule, které máme, se moc vlastně nebyly z té vody vidět, takže v současné době Klub českých turistů značení vodních toků v tomto smyslu nedělá.
Co říkáte třeba takovému lovení kešek v přírodě? Lovíte sám nebo schvalujete takovéhle aktivity?
No, úplně sám nelovím, ale už několikrát jsem se zúčastnil se svými kamarády hledání kešek a dokonce teď zrovna minulý týden tamhle v Českém Švýcarsku jsem jim tam pomohl najít krabičku, kterou oni neviděli, protože byla hodně vysoko a já jsem tam viděl a oni ne, protože jsou menší. Ale takže vím, co to je a myslím si, že je to docela fajn věc, protože zase spousta dalších lidí dostane do přírody, spousta těch kešek jsou, je na značených trasách a třeba pro rodiny s dětmi je to úžasná věc v tom, že ty děti vlastně hledějí v nějakém tom okolí krabičku nebo něco právě s keškou a Klub českých turistů můžu říct, že to velice podporuje a vítá.
Ale na druhou stranu, co kdyby jednou došlo ke schválení takové novelizace zákona o myslivosti, která by lidem třeba zakázala vstup do lesa? Dokážete si to představit?
To si nedokážu představit, to už vlastně jsme krůček od toho, abychom kolem měst nebo vůbec sídel, kde lidi žijou, postavili nějaký ostnatý drát a nepouštěli je vůbec do přírody, to přece nemůže nastat. To bychom asi se zbouřili úplně všichni jako jeden muž v České republice.
Mimochodem, kolik korun třeba stojí údržba tras právě v České republice na jeden rok. Kolik peněz musíte sehnat na to, abyste mohli obnovovat veškeré
značení? Na to, abychom zaplatili materiál, cestovní náklady, ale třeba školení značkařů, směrovky, nástěnné mapy, tak potřebujeme kolem 14 až 15 milionů ročně.
Tak.
Ale třeba máme spočítáno, že kdybychom vlastně těm našim značkařům platili tu práci, tak bychom potřebovali dalších 10,5 milionů. Takže je to opravdu o tom, že ty peníze, které potřebujeme, je skutečně na ty věci, bez kterých se to značení neobejde a není to za zaplacení těch lidí.
Mimochodem, pomáhají vám také ve vaší práci vaši synové? Tuším, že máte dva syny. Jdou ve vašich šlépějích? Budou z nich značkaři? Jsou z nich značkaři?
Mám dva syny, nejsou teď značkaři, dělají kariéru, bydlí tady v Praze, ale samozřejmě, když byli menší a studovali, tak jsem je sebou bral. Ten jeden, ten starší, docela rád ty značky maloval, ten mladší zase radši vyvěšoval se mnou směrovky, takže ano, přičichli k té práci a nevím, třeba se k ní někdy vrátí.
A to bylo hezké slovo závěrem. Pan Karel Markvart, předseda Rady značení Klubu českých turistů, byl naším hostem. Já vám děkuji za to, že jste k nám přišel. Přeji vám samé šťastné a spokojené cesty, které vás dál povedou životem a také přeji hezký víkend.
Já vám děkuji za pozvání i za milý večer a doufám, že se někde uvidíme na značené trase.
Těším se na to. Naschledanou.
Naschledanou.